Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді хабарларымызды Астанадан келіп түскен бір жаңалықпен жалғастырсақ. Тамыздың 18 күні Астананың қылмыстық атқару жүйесі комитетінің алдында Гранитный түрмесіндегі сотталушылардың туған туыстары наразылық шарасын өткізді. Сотталушылардың туыстары өздерін бауырларымен кездесуге мүмкіндік бермей жатқанына шағымданса, түрмеде жазасын өтеп шыққан бұрынғы тұтқындар колониядағы адам төзгісіз жағдайды баяндап берді. Жалпы қымбаттаған Гранитный түрмесінде 8-9 тамыз күндері бүлік шыққаны жөнінде Азаттық радиосында бірнеше мәрте айтылған болатын. Енді толығырақ Мақпал Мұқан қызынан тыңдап көрейік.
Гранитный елді мекендегі түрмеде болған бүліктен кейін түрме әкімшілігі тәртіпсіздікке қатысы бар азаматтарды туыстарына жолықтырмай отырған көрінеді. Біз бұл туралы сотталушылардың жақындарынан білдік. Сәрсенбі күні Астанадағы қылмыстық атқару жүйесі комитетінің алдына жиналған олар ақпарат құралдары алдында шағымдарын жеткізді.
Менің бауырым бүлікке қатысқандықтан оны бізбен кездестірмей отыр. Онымен хат-хабардың үзілгеніне шамамен бір ай болды. Мені құқық қорғау органдарының ешқайсысы тыңдағысы келмейді. Әлі күнге дейін бауырым жайлы ешқандай мағлұмат ала алмай отырмын. Барған сайын үмітім үзіліп барады.
Дейді радиомызға сотталушының әпкесі Дәурия Ахметжанова. Құқық қорғаушы Вадим Курамшиннің айтуынша, Дәурия Ахметжанова сияқты туысымен жолыға алмай отырған өзге азаматтар да бар.
Бұл Арманның анасы. Оған олымен кездесуге тыйым салып қана қоймай, тіпті баласының қай жерде екенін айтудан бас тартып отыр. Сонымен бірге қорғаушысымен де жолықтырмай отыр. Ал жұма күні жиынға қатысқан шымкенттік бір азаматты да баласымен кездестірмей, ол енді кетіп қалды.
Оның айтуынша, бұған дейін түрме басшылығы бүлікке қатысы жоқ азаматтарды туыстармен жолықтыруға уәде еткен. Дегенмен оның арты да бұлыңғыр боп барады, дейді құқық қорғаушы. Бұл кездесуге сотталушылардың туыстарынан бөлек бұрындары осы түрмеде жазасын өтеген азаматтар да келген. Олар түрмеде шынымен де адам төзгісіз жағдайдың болып жатқанын айтып, өз пікірлерін білдірді.
Мәшинамен бізді түрмеден қонаға кіреді ғой. Шыға бергеннен бастап бізді ұра бастайды. Дубиналармен, кабельдермен, бейсбольный битовой таяқтармен ұра бастайды сразу. Активистер деген болады. Тоже осужденулар, бірақ олар колонияға жұмыс істейді. Администрация оларды доставлять етеді, орғызады бізді. 15 күн біз сол карантинде боламыз. 15 күнде біз таяқ жеп, анау учреждениен бар руководствосы бар ғой, контролерден начальник зонаға дейін барлығын, фамилиясын, атын, барлығын даттап алу керек. Түймені дұрыс салмадың ба? Бір түймен ашық болса сол үшін ұрады. Телефонға заранит қой, сен қазір телефонда бірдеме жаман бірдеме айтсаң, сосын бізге өк сөйлеме дейді.
Дейді есімін Ерлан деп таныстырған азамат. Журналистерге өз шағымдарын осылайша жеткізген олар бір сағаттан соң тарап кеткен. Біз бұл мәселеге қатысты Астанадағы қылмыстық атқару жүйесі комитетіне хабарласқан кезде мынадай жауап естідік.
Сотталғандардың туыстары келіп тұрған уақытта олардың бәріне айтылды. Мынау енді колония бұл жерде емес, ол Көкшетауда ғой. Сол жаққа барыңыздар. Сол жерде кәдімгі жұмыс тобы құрылды. Осы жерге атой салып осы жақта келгеннен біз енді ол жерден көрсете алмаймыз сотталғанның өзін. Сол колонияға барсын. Колонияға барса жаңағы очередь бойынша, жаңағы тәртіп бойынша кездесуге уақыты келіп тұр ма сол сотталғанның? Есе сол бауырдың сотталған уақыты келіп тұрса, ол кісі ешқандай несіз, кедергісіз кіріп, оның бауырының аман есендігіне көз жеткізе алады.
Дейді комитеттің баспасөз қызметінің өкілі Самал Ғаділбекова. Естеріңізге сала кетейік, Ақмола облысы Зеренді ауданы Гранитный елді мекенде орналасқан жалпы режимдегі түрмеде тамыздың 8 күні кешкісін бүлік шыққан болатын. Бүлікті басу үшін ішкі әскері мен Ақмола облысы қылмыстық атқару жүйесінің 100-ден аса қызметкерлері жұмылдырылған. Қақтығыс барысында жазасын өтеп жатқандар 2 адам қаза болып, 80-ден астам кісі жарақат алғаны хабарланған еді. Азаттық радиосы Мақпал Мұқанқызы Алматыдан.